Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
The Pod Network Entertainment.
Diba? Salamat pala sa CCP dun sa libreng tickets.
Anong CCP?
Cultural Hello. Center of
yeah.
the
yeah, yeah, yeah. Napakaganda. Napakaganda ng Rama, Hari. Alam mo.
Salamat po at naging alta po si Stanley dahil sa inyo.
Yung mga ganyang pinapanood natin sa yung mga plays ng CCP. Magaganda yung mga yan. Na-appreciate ng mga alta yan. Kung hindi mo na-appreciate yung di ka alta.
Appreciate mo naman ba?
Oo naman. Gandang-ganda nga ako. Tinapos ko.
So anong kwento?
Ay nako, basta ito Jeff ang moral lesson. Huwag yeah. ka basta-basta mga ngako sa mga chicks.
Oh. Ah.
Doon tumakbo yung kwento eh.
Anong favorite part mo ng play?
Eh syempre nagkakantahan sila.
Which part? Anong kinakanta?
Yung toro to toro toro to yung ganun sila.
Grabe, alam mo, ilang national artist ang involved din sa production na yon. Tapos sa tingin mo, maniniwala tayo toro to sa
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. In this episode, pag-uusapan natin ang mga alta office mates at ang kasama ko ngayon, wow. ang aking co-host na si Zardales Reyes, Senior Bang. Recruiting Manager Bang. Ng Upwork.
Di ba iibahin mo nga yung intro?
Oh, sige, ang Joker ng barkada ng underpaid
na may
podcast.
Joker na chair.
Oo, talaga.
May Joker.
Sa mga yayamanin na kasama natin dito.
Oy, alta.
Altang alta.
Six figures.
Ang ating pod producer na si Jasper Manalang.
Jasper.
At ang kukumpleto sa ating happy hour homies na si Jeff Nunez, ang mayor ng TPM.
The hottest man of TPM.
Yeah.
Yes, sir. Oh.
So kung ikaw yung hottest man, ito si Stanley, yung pinakagwapang podcast.
Pinakapogi.
Pogi.
Pinakapogi. Yes.
Oh. The man, the myth, the legend.
Okay. Alam nyo naman, may mga kayo na experience nyo na. Ako pinakapoging podcaster.
Oh, bakit mo ba sinasabi yan? Eh. Anong proof mo?
Naramdaman na nila Jeff
kapag
nila Jasper.
Natin
wag na, wag na. Hindi na natin kailangan. Basta alam nila, alam nila Jasper and Jeff na marami nagkakakrush sa akin.
Yo,
lalaki,
ay.
Babae,
ay.
Mga hayop,
ay.
Halaman.
Ay.
Nagkakakrush sa akin.
Hindi ko alam kung sasabihin ko dyan. Grabe, speechless.
De, seryoso
klase,
na to.
Ibang klase.
Ang topic natin ngayon, pag-uusapan natin yung mga alta office mates. Paano ba malalaman na alta yung kaopisina mo?
Hmm. Nalilang, paano makakatulong tong information na to sa akin?
Siyempre, yung mga immortal na nakikinig sa atin, may mga kaopisina silang mayayaman para matuto silang makitungo sa mga alta office mates.
Nakalusot na naman si
diba?
Stanley.
Diba? Ito, bibigyan ko kayo na example. Ha? May kaopisina ako dati, yung sweldo niya, pinababayad niya lang ng bills ng cellphone.
Wow.
At pinangiyosi niya lang.
Mm-mm.
Ganun ha. In example.
Wow.
Tapos, hindi mo siya lagi nakikita sa opisina, bumabiyahe palagi, makikita mo sa social media, nasa ibang bansa, sinamaan yung pamilya na nagbakasyon, di ba? So iniisip mo, mapasok ba tong hayop na to?
Mm-hmm. So may pagka-privileged.
Yes.
Uh-oh.
And hindi natin, kadalasan yung mga alta na ganyan, hindi tumatagal sa opisina. Eh. Mga fresh grad na alta.
Uh-oh.
Kasi parang sinabi lang ng mga magulang, sige anak, magtrabaho ka muna dyan para meron kang working experience. Para maranasan mo paano maging mahirap. Parang ganun.
Parang pinag-OJ.
Para matuto ka sa buhay. You can pay your own bills. May isang kakilalang alta, pinag-OJT dun sa talyer ng tita. Tapos sumisweldo siya, nakita niya pa paano yung mga ibang tao. Nakita niya yung lifestyle na talagang isang kahit isang tuka yung mga kasama niya, pinaghihirapan yung iniipon yung sweldo. So doon siya natuto. Alta siya.
Alta?
Old rich, mga yayamanin, alta sosyedad.
Okay.
Yung mga nanonood ng mga play.
Ikaw nanonood ka ng play, di ba?
Ay, oo. Oh, kasi,
so alta ka.
Alam nyo
so
naman, ay, ano tayo, cultured na tao, may pinag-aralan, alta, di ba?
Salamat pala sa CCP dun sa libreng tickets.
Anong CCP?
Cultural Center of
yeah.
the
Philippines. Napakaganda. Napakaganda ng Rama, Hari. Alam mo.
Salamat po at naging alta po si Stanley dahil sa inyo.
Yung mga ganyang pinapanood natin sa yung mga plays ng CCP, magaganda yung mga yan. Na-appreciate ng mga alta yan. Kung hindi mo na-appreciate yung di ka alta.
Appreciate mo naman ba?
Oo naman. Gandang-ganda nga ako. Tinapos ko.
So anong kwento?
Ay nako, basta ito Jeff ang moral lesson. Huwag ka basta-basta mga ngako sa mga chicks.
Oh.
Doon tumakbo yung kwento eh.
Anong favorite part mo ng play?
Eh syempre nagkakantahan sila.
Which
one? Anong kinakanta?
Yung toro to mga ganun sila.
Grabe, alam mo, ilang national artist ang involved dun sa production na yon. Tapos sa tingin mo, maniniwala tayo dun sa Grabe, pasensya na po kayo.
Lagyan nyo ng mga sound effects na gano'n. Rama Hari eh.
Ryan Kayabiyab yun na. Yung music doon na. Yan. So, gano'n na pala yung ginagawa ni Ryan Kayabiyab.
Yung mga pinag-uusapan ng mga alta. Yung mga theater na ganyan.
Hey, that's a nice song. Yung turututurutu.
Oh, tsaka yung ano, yung mga alta, alam mo doon sa CCP, hindi yung palakpak nila may poise.
Paano?
So, siyang ganito. Hindi ganyan, gano'n lang.
Alam mo ba, ito ganun. Ito totoo to Kasama kami ni, magkasama kami ni Stanley, tapos kasama namin si Ja, nanood kami. Si Stanley, pag nagka-clap na, dude, gumaganan siya. Yeah. Tapos tumitingin siya sa mga tao.
Tumitingin ako.
Yung soft clap.
Oo, ganyan.
Napaka-plastic. napaka-pretentious mo. Ay ko. Alam mo ba na si Stanley hindi naman talaga nanonood ng plays. Ako talaga nanonood ng plays. So parang okay.
Nanonood ako ng play.
Pero at least mahilig ka na ngayon. Anong play yung pinapanood mo?
No, di may tangere. Florante at Laura.
Yung mga yung support assigned local. Sa'yo.
May filibusterismo.
Support local.
Yung first year high school ka, second year high school, kailangan mo attendan. Oo, diba? Yun.
Na-appreciate ko yun. Ang favorite ko, El Fili, alam mo bakit?
Bakit?
Yun yung paghihiganti ni Simon.
Ah.
Alam mo naman tayo, mahilig tayo sa ganyan eh.
Ano?
Yung mga
ganyan?
Gaganti na, kasi mayaman na siya, may pinag-aralan na siya, alta na siya eh.
Mm.
Gaganti na siya, si Simon.
Simon Ibarra.
Oo. Hindi mo alam, nakalimutan mo na.
Oo. May napag-aralan, nung si Chrysostomo siya, may napag-aralan na siya nun eh.
Oo nga, pero hindi pa siya alta.
Sige, may pagtalo ito, nag-aaral talaga ito eh. At saka kakagraduate lang halos eh. Nag-high school yan mga ilang years ago eh. Ikaw nung...
Example pa, yung mga alta office mates.
Oo,
palaging bago yung sapatos. Palaging bago yung damit. Tsaka malayo pala naamoy mo ng bango-bango.
Gamit yung pabango na galing sa inyo.
Hindi. Yung pabango na yung social na pabango talaga. Hindi, parang hindi sila bumibili ng mga yung kaamoy ng
baby
ganito.
Cologne, ganun.
Hindi siya nagbibili ng ganun. Talagang ginagasosan nila. Mm-hmm. At ang nanotice ko, ang gaganda ng mga relo.
Yes. Yung mga nagbi-blink.
Kawawa naman ako.
Ang relo nila, yung
wala
mga,
akong magandang
yung mga
relo.
Rolex. Alam mo, minsan, parang nahiya ako eh. Kasi, mahilig naman ako din sa relo. I buy Seiko watches sa at Tokyo.
Shout out.
Hello
shout
sa
out.
Mga taga
may
Robinson's
discount
yun,
no? May discount.
Tsaka si Von Yao, sir. Hello, mga taga at Tokyo.
Sir, baka naman, no?
Ako din, wala nga.
Si Jasper, wala.
Pero kasi yung mga ibang kaopisina kong yayamanin, yung mga alta, naka-Rolex. Alam mo, kahit isang Rolex lang ang meron mo, kahit araw-araw mong gamitin, grabe, altang-alta datingin
talaga?
Mo.
Talaga?
Oo.
Nahiya yung relo. Mga,
baka AAA na Rolex yun.
Hindi
naman.
Urig talaga.
Paano mo nalaman?
Urig. Tinignan ko dun sa Rolex mismo, meron dun eh. Pareho
meron
eh.
Rin naman AAA
tsaka
na Rolex.
Tsaka tinignan ko eh. Kasi sabi ko, patingin nung Rolex mo. Nung hinawakan ko, urig eh. Malalaman mo yung
pinahawak
peke sa urig.
Pinahawak talaga yung Rolex.
Okay. Kasi ganun yung mga alta. Sige, wala lang sa kanila yun eh. Ganun yung mga alta.
Tama naman.
Oo.
Office mates saka na yung, alta.
Hmm. Yung cellphone, laging bago.
Okay. Up to date sila.
Up to date.
Kung may bagong labas na cellphone.
Tapos, ang clincher dito, pag alta ka, hindi mo alam paano gamitin yung telepono mo.
Para kang unggoy.
Hindi mo alam, hindi mo na ma-maximize yung features
okay.
ng ano ng telepono mo. Pero naka ano ka?
Hindi kaya tanga lang 'yan.
Hindi, hindi. Yung mga sasabi kong alta ganun ah.
Grabe.
Sa yung eh may mga daily expenses yung para sa atin mahal, sa kanila mura lang.
Meron Bariya lang sa kanila.
Meron silang Netflix, meron silang Disney Plus,
Spotify, Apple Music,
Amazon Prime, meron silang ano yung sa
YouTube Premium.
Ano yung sa Warner Brothers na ano?
Disney.
Yung sa DC Comics na ano na app para mapanood mo.
Ah, di ko alam.
Di ba yung kalaban ng Disney? Yung
basta yun.
Pag, pag Marvel, Disney Plus. Pagka ano, pagka...
Warner Plus.
Sa pinalabas yung kay Snyder Cut, sa HBO Max, HBO yung mga Max. Ganon yun. No?
Okay.
Yun.
Merong view. Alam yung view?
Hindi ko na alam yun eh.
Yung sa Korean.
Ah, basta kompleto ko sa ganyan pagka yung mga alta na
may
opisina.
Mga subscription sila.
And then, hatid sundo ng magulang.
Yun, tama.
Mga entry level ba itong pinag-uusapan natin?
Alam ko alta yung pinag-uusapan.
Oo, hatid sundo. Meron.
Ah, okay.
Meron nga kaming ano eh. Ito, hindi ka opisina. Yung parang apo ata ni... Apo ata ng ano... Ng,
you get out of my sight!
Na, ano, ano?
Apo, oh. Nung may-ari na...
Get out of my sight!
You can bleep the company name, ah.
Sige.
Yung ano, thesis pinagawa sa opisina namin.
What?
Oh. Advertising agency ah, tapos pinapagawa yung thesis dun sa mga art director sa amin.
What the?
Oh. Nandun dun yung mga estudyante, tapos pinamiriendaan pa ng boss namin.
Wow. Aba!
Sana all.
Yun, ganun katindi.
Ah, wala naman akong ganyang stories.
Oo.
Kasi ano eh, sa BPO ako eh, pero wala naman akong mga ganyan nakikita.
Meron din mga alta sa BPO.
Hindi ko naman sinasabing wala, pero hindi naman ganyan kagrabe katulad ng mga stories mo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Yung sa'yo parang wala. Or baka hindi ko napapansin na naka-Rolex sila.
Hindi mo napapansin kasi nga, kagaya dun sa ano, sa sinabi mo, I don't need friends in the office.
Ooh. And I really don't care kung anong watch mo, di ba?
Di ba?
Actually, wala akong pakialam. Kung ano, hindi ko nga alam na kung anong watch
hindi ka kasi mahilig sa relo.
Well, yikes. Wala rin naman akong pakialam kung branded yung damit mo. So it doesn't, sa akin ah, sa akin, it doesn't really matter.
Kasi malabo mata mo, hindi mo nakikita yung brand name.
Nakita ko nga, naka-Ray-Ban ka eh.
Ang uso sa'yo noong mga panahon na ano, Tommy Hilfiger na malalaki t-shirt, yun yung nakikita mo eh.
Pero sa akin, alam mo, sa totoo lang, it doesn't matter. Hmm. Like, kunwari kung anong brand ng damit mo or yung relo mo. Kasi nga, di ba, may mga tao naman na hindi naman brand conscious.
Sabihin
so
mo nga,
comfort mamaya,
sige nga, sabihin mo nga, it doesn't matter what you're wearing.
it doesn't matter what you're wearing.
Worrying.
Yeah, kasi, nabubulol ako ngayon. Oh,
take two.
Ako,
sige, take two.
Ayoko na. Kanina pa ako nabubulol.
Pwedeng gamitin yung ano, yung soundbite na yung pag may binibip. Ayoko na.
Anyway, wala nga akong pakialam. Ikaw masyado kang
ano. Mo nga, sabi mo, it doesn't matter what you're wearing, sabihin mo.
It doesn't matter what you're wearing.
Oh, parang si The Rock, di ba?
Oh,
it doesn't matter!
Magandang araw para sa mga mas nakaka-lurky na storya.
Mas masayang kwentuhan.
Mas nakaka-utot sa kaligayahan na chismisan.
Mga kaabang-abang na storya.
Aba, tutok na lagi sa Tambalan Podcast.
Even if you're
pero
a beggar.
Hindi, ikaw kasi conscious ka eh. Ikaw napapansin mo
no,
eh.
No, hindi kasi the reason why napapansin ko kasi sa industry na ginagalawan ko.
Ah, yun.
Ano, very
particular
sila
brands.
Sa ganyan, sa brands, di ba?
Masasabi mo bang importante yan?
Importante kung nasa entertainment or fashion industry ka.
Talaga? Mm-hmm. Na may mga na brand conscious ka?
Eh kasi yung mga nakapaligid sa'yo, ganun ang hilig nila. Syempre, meron kayo something in common to talk about.
Actually.
Diba? Hindi ko naman nila lahat. Pero may mga industriya na kailangan mong pumorma para hindi ka mamatahin.
Pwede ka naman pumorma na hindi brand conscious.
Oo nga.
Diba?
Pwede naman. Okay, pwede, hindi mo naman kailangan ng Rolex. Oo. Sabi nga ng ating guest dati na si Mirza, nasa nagdadala yan.
Oo.
Diba?
Totoo naman.
Oo. Kaya nga hindi ako nagro-Rolex eh.
Oo.
Kasi Seiko lang.
Seiko. Sa Tokyo ko lang binibili kasi nasa nagdadala yan.
Sarbon! Baka naman.
Pero doon sa mga dinescribe mo, hindi ba parang nakakaawa rin naman sila in a way na hindi nila kayang ano, tumayo sa sarili nilang paa?
Hindi. Kasi kailangan nila talaga yun. Tsaka yung they have protective parents. The reason why hatid sundo yung mga OJT, takot makidnap. Mayaman eh. Alta talaga sila.
Okay. So baka nasa maling ano, trabaho rin sila kasi kung ganun ka-protective yung parents.
Wala pa nga sa trabaho, OJT, ano nga lang OJT eh. Parang thesis pa nga lang pinagawa sa opisina namin eh. Di ba?
Mali naman yun.
Yun yung mga alta. Oo.
Kahit alta ka, dapat ginagawa mo yung sarili mong ano, thesis.
Siguro humingi ng tulong, ganyan, para makapasa, di ba?
Ang napansin ko lang, kunwari sa call center dati, may mga certain people na kapag nalalaman nila taga DLSU ako, parang tinitreat nila ako differently.
Paano?
Weird na eh.
Paano weird? Ano, may mga petals ng bulaklak?
No, kunwari, hindi na nila.
Habang naglalaman ka?
Kasi hindi ako mahilig magbeso-beso.
Oh.
Like, hindi ako mahilig. Medyo ano ako. Kasi dati yung friend ko, hinalikan ako, tapos pawis ako, nakakahiya. So anyway. Mm.
Tagalasal ka, di ba?
Hindi.
So yung tagalasal dito.
Sa si Mint ka ba?
Si Zeke, tsaka si
Ivan. Academy ako.
Ha? Ay Academy. Oh.
Yung mga nagnanaruto.
So ano, so ang ginawa, sabi niya, sabi nung isang office mate ko, sabi niya, hindi ka used to, beso-beso. Hindi ba tagalasal ka? Ganon.
Bakit para may stereotype na?
Oo.
Ganon so, ba yung kultura sa Lasal?
Hindi.
Ganon ba yung kultura sa Lasal?
Ako, hindi ko alam kung ano sinasabi niya. Ayoko rin ng mga beso-beso sa totoo lang. Eh.
Kahit maganda yung babae?
Lalo na paglalaki yung nakipag-beso-beso, ayoko. Naiilang ako.
Kasi 'di ba parang ang sinasabi niya, social ka or alta ka kapag nagbebeso-beso ka. And tagtataka siya, sa lista nga daw ako. Bakit naiilang ako magbeso-beso?
Sa sinabi mo kasi pangit mo.
Well, the truth is pangit nga siya.
Okay, tama na. Oh.
Sino siya?
Yeah, pangit ka. Che.
Get out of my sight.
Hindi siya. Okay, hindi pangit. Physically challenged. Ganun yun.
Wow, physically challenged.
Pinaganda mo lang.
Physically challenged.
Sa Tagalog, pangit pa rin yun eh.
Tapos ang arte-arte niya.
Aesthetically challenged. Mga ganun.
Aesthetically challenged. Aesthetically. Oh.
Grabe.
Pangit.
Oo, pangit.
Well, actually, mas tama yung aesthetically challenged.
Grabe.
Iba ata yung physically, mga...
I'm sorry.
Para siyang dysfunction eh, no, pagpangit ka.
I'm sorry, mas tama nga yung term mo, Stanley. Uh-huh. Which is great. Good job, Stanley. Grabe.
Sabihin, mukha siyang abstract.
Slow clap para kay Stanley.
Hindi. Mali.
Alta kayo, di ba? So dapat... Tapos tumitingin-tingin ka sa paligid mo.
Mm-mm.
Hindi ka dapat nagsasmile na kitang ngipin. Half smile lang.
Half smile lang. So abangan niyo yung Alta series ni Stanley kung saan siya nagpapaka-plastic. Kasi may Alta series talaga siya.
The Alta series is a sarcastic and parody ng mga Alta. Ganun. Nagpapatawa talaga ako roon. Mm-mm. Pero kaya lang may mga nakita ako nagko-comment, sir, para kay si Dolphy. Tapos po. Gusto sabi, hayop ka.
Grabe, offensive kay Dolphy yun ha.
Oo nga eh.
Oh, gwapo ni Dolphy eh.
What? Mas, okay.
Pogi kasi ako.
Pogi kasi. Pogi,
pogi, pogi ako eh. Sige, ako pinaka-pogi podcaster
dito. Totoo naman, totoo.
Oh, di ba?
Happy, happy.
Alam mo na, oh.
Happy.
Hottest. Diba? No. Sino mga nagkakakrush sa akin? Lalaki, babae, hayop.
Halaman. Halaman. Halaman.
Kulang na lang alien, magkagusto sa'yo eh. Tsaka yung mga laman lupa.
Uy, alam mo ba, may kilala ako. Niligawan ng duwende
kala
dati.
Kala ko may kilala kang laman lupa.
Alam mo ito, naging, yung mom niya at mom ko, magkasama sa Couples for Christ.
May lupa naman yun.
Dali lang. Ito, yung girl, kinikwento nung mom, nandun ako. Grabe. Eh. Mga siguro mga 12 years old ako. Tapos yung anak niya, dalaga ng mga 16. Kinikwento nung mom, in all seriousness, na grabe yung anak ko, niligawan ng duwende. Tapos yung duwende daw, talaga...
Wala ka sa anak ko, niligawan ng kapre. Yabangan eh, no?
Wala yan sa lola ko.
So anyway, hintay na lang natin na may magkagusto sa yung white lady, diwata.
Alam mo, meron na, hindi mo lang alam.
Yan ang for future episodes, pag yung mga nagkakagusto ng maligno, iimbitahan natin si Kilabot uli rito,
yun!
Ha?
So may episode na tayo para sa Halloween.
Para sa Halloween, tsaka sa mahal na araw. Talagang magge-guest kami ng laman lupa rito.
Ayaw yung sasabihin ako, hindi ko na sasabihin.
Wag na, wag na.
Hindi ko na sasabihin kasi
grabe.
Ako,
mga immortal, sana natuwa kayo sa episode na to. Mula sa Alta, napunta sa laman lupa. Ibang klase talaga, underpaid, di ba?
Mula sa Alta,
oo.
Napunta sa laman lupa.
Oo. So, mga immortal, alam nyo na, follow, subscribe, leave a comment, rate the podcast, answer the poll question, mag-suggest kayo ng magandang segment name para sa mga jokes ni Czar.
Ointment ni Czar.
Oo.
Oh, may joke ako.
Yan.
Galing kay yung friend ko si Reg. Nasa US siya.
Reggie.
Regina. Tapos Regina. Yung anak niya, for some reason, boy yung anak niya eh. Tapos mga 5 years old na yata. Alam mo, tinatawag niya sa anak niya.
Ano?
April boy.
Namimigay rin ba siya ng mga sombrero?
Minsan nakasombrero nga yung bata eh. Gwapo yung bata, half American.
Buti kayang tanggapin ng nanay.
Na ano?
Na April Boy ang pangalan.
Gusto
kasi,
niya nga tawaging April Boy eh. Siya nagtawag na
National
April Boy.
National artist yun si April Boy.
Ay buti, malamang. Kaya pala ang kanta ng bata, hindi ko kayang tanggapin.
Gawin mo nga Stanley oh. Gagawa nila oh.
Hindi ko kayang tanggapin na si April Boy.
Yung mga idol ni Stanley dati.
Yes,
okay,
yes.
Ang full name ni Kenny G?
Uy, Kenny G?
John F. Kenny G.
Patay na yung tao, niloloko niya pa.
Sumabog ang ulo ko, parang si John F. Kennedy sa joke na yan.
Pwede ba tayo magbigay ng moment of silence para dun sa joke ni Sir?
Talagang pagmamahal, malapit na mahal na araw eh. No?
Thank you, Reg, dun sa joke.
Reg, huli mo na yan.
Alam mo ba?
Ang pangalan, April Boy, pakibatukan nga yung nanay
mo. Tapos nakalagay dun sa post, pinost ni Reg yun sa Facebook. Tapos may 47 likes at saka 14 comments. Mm-hmm. Tapos nakalagay, hashtag KThanksBye.
Mga comments, mga comments, last muna yan. Comments, huwag ka nang babalik ng Pilipinas.
Huwag ka nang babalik ng Pilipinas.
Okay. Yeah. Sa future episodes, may mga jokes pa uli si Czar.
Mag-isip
kayo ng mga segment name para dun sa jokes si Czar.
Bota niyo yung ointment ni Czar.
Saka sa May 18, yun. Wicked Dogs BGC. Sheesh. Saturday, 8 p.m. meet and greet tayo. Tapos may mga stand-up comedy performances. Maraming yun happening sa May 18 eh. Uh-oh. Magandang celebration yun. Kaya sana magkita-kita tayo.
Ano pangalan?
Pwede bang ano?
Show ng ina mo.
Show ng ina mo!
Yeah. Pwede bang wag na natin tawaging meet and greet? Pwedeng meet up na lang.
Sa eyeball.
Eyeball. Napaka 90s naman yan. 90s.
Kasi meet pangalan and greet parang celebrity type. So,
excited na ako
doon. Eh.
Excited na ako sa eyeball.
Kasi
excited ako sa eyeball.
Meet and greet. Makikilala nyo si Jasper, si Jeff, si Czar.
Hindi ba parang ano, diba? Parang celebrity lang yung dating ng meet and greet.
Bakit?
Eh, ikaw lang naman
kayo,
yung celebrity dito.
Oo nga.
Oo nga. So parang eyeball okay lang. Meet up.
Eyeball, ano, makipaglandian kayo, ganun.
Ito, pakiblip na lang ha. Excited ako.
Get out of my sight!
Actually.
Diba? Oh, so there you have it, guys. For Zardos Reyes, Jasper Manalang, Jeff Nunez, I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.